Στην παρέα μας τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέρα. Τι κάνετε?
Ωραία, εσείς πώς είστε?
Το καταδύναμε, καλά είμαστε και θα είμαστε ακόμα καλύτερα αν κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Και πριν ρωτήσω για το πόσο σημαντικό είναι το να κλείσει αυτή η αξιολόγηση για την οικονομία, να κάνω μια ερώτηση που μου έχει προκαλέσει, να κάνω μια ερώτηση τουλάχιστον δική μου, που με κάτι μου έχει προκαλέσει αίσθηση. Αυτό που εδώ και παραπάνω από ένα μήνα επαναλαμβάνουμε ως ελληνική πλευρά είναι ότι εμείς δεσμευόμαστε μόνο και είμαστε προσκολλημένοι στη συμφωνία του Αυγούστου, Ιουλίου-Αυγούστου που κάναμε. Εάν μια κατάσταση της οικονομίας, εάν η κατάσταση της οικονομίας είναι πράγματι σύμφωνη με τα δεδομένα του Αυγούστου, το κατανοώ. Εάν όμως και ασχέτως με οποιαδήποτε συμφωνία, εάν έχει κάποιος καρκίνο και είναι στο πρώτο στάδιο πριν από ένα εξάμηνο και τώρα έχει προχωρήσει, αντιλαμβάνομαι ότι η μέθοδος που ακολουθείτε πριν είναι διαφορετική από τη μέθοδος που ακολουθείτε μετά. Μπορεί να μην είναι καρκίνος καλπάζων, αλλά φαντάζομαι ότι τα δεδομένα του Αυγούστου με τα δεδομένα του Νοεμβρίου που έπρεπε να κλείσουμε και τα δεδομένα του Απριλίου του 2016 δεν είναι τα ίδια.
Ναι, πράγματι τα δεδομένα είναι χειρότερα, κάπως χειρότερα, όχι μη αναστρέψιμα χειρότερα, αλλά χειρότερα. Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Από την έναρξη αυτό το οποίο λέμε κρίση, από το 2009 και μετά, η ύφεση η οποία έχει υπάρξει στην ελληνική οικονομία είναι ουσιαστικά διπλάσια από αυτήν την οποία αναγκαστικά θα είχαμε, λόγω των κακών χειρισμών. Δηλαδή, φούσκωσε υπερβολικά η οικονομία τα πρώτα χρόνια που μπήκαμε στο ευρώ, γιατί δεν κάναμε τότε τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζονταν. Δηλαδή από το 2000 μέχρι το 2008 χάσαμε αρκετά πολύτιμο χρόνο. Άρα θα έπρεπε να υπάρξει μια διόρθωση, η οποία όμως σύμφωνα με όλους τους υπολογισμούς θα μπορούσε να είναι της τάξης του 13, 14, άντε 15% μείωση σωρευτικά όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Αντί για αυτό βρισκόμαστε στο διπλάσιο. Πλησιάζουμε στο 30% σωρευτική μείωση. Αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον 400.000 θέσεις ανεργίας, οι οποίες αυτοί είναι συντοπολίτες μας που δεν έχουν δουλειά, και όλα αυτά είναι λόγω κακών χειρισμών. Τώρα, ποιοι είναι οι κακοί χειρισμοί οι οποίοι γίνανε? Πρώτα, ο πρώτος και ο κύριος είναι ότι από την πρώτη μέρα έναρξης των περίφημων ελληνικών προγραμμάτων, όχι απλώς συντηρήθηκε, αλλά συνεχώς ανέβαινε η ένταση της αβεβαιότητας. Ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε τον Απρίλιο 2016, η αβεβαιότητα αυτή, η οποία είναι παραλυτική για την οικονομία, είναι παραλυτική για τον καθέναν από εμάς. Δεν ξέρουμε αν θα κλείσει η αξιολόγηση, πώς θα κλείσει η αξιολόγηση, αν θα υπάρξει δεύτερο κομμάτι αξιολόγησης, πότε και αν θα υπάρξει η επιστροφή των τραπεζών στην κανονικότητα, πότε και αν θα βγει η Ελλάδα στις αγορές. Αυτή η τεράστια αβεβαιότητα δεν αφήνει τίποτα να γίνει. Και η αβεβαιότητα βέβαια ξεκινά και από κάποια λάθη εφαρμογής του προγράμματος, αλλά κυρίως από την έλλειψη κατεύθυνσης η οποία δίνεται από το εσωτερικό της χώρας. Και αναφέρομαι φυσικά στην πολιτική.
Δηλαδή, αυτό το μεταφράζουν ως ιδιοκτησία του προγράμματος?
Η ιδιοκτησία του προγράμματος, για να το πούμε σε απλά ελληνικά, αν μου επιτρέπετε, και έχουν δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνουν, κανείς δεν μπορεί να σε κάνει να αλλάξεις αν δεν θέλεις εσύ να αλλάξεις, έτσι, αν δεν θέλεις εσύ να σωθείς. Και στέλνουμε μεικτά μηνύματα, ενώ σε ορισμένα σημεία τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Υπήρξε δημοσιονομική προσαρμογή, ορισμένες από τις επιμέρους μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα το να πάμε σε ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τρέξανε απίστευτα γρήγορα. Στην μεγάλη εικόνα υπήρξε μια μεγάλη άρνηση της ελληνικής οικονομίας να αλλάξει, να προσαρμοστεί, να γίνει κάτι καλύτερο. Και ενώ αρκετοί θεωρούσαν ότι αυτό το οποίο μας βρήκε το 2009 ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία να διορθωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, τουλάχιστον να πλησιάσουμε να γίνουμε σαν τους καλύτερους, μια πιο δίκαιη οικονομία η οποία να δίνει ευκαιρίες, και σίγουρα εν τέλει αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η υψηλότερη παραγωγικότητα, ενώ υπήρχε αυτή η ελπίδα, αυτό που λέγαμε η κρίση είναι μια υπερβολικά καλή ευκαιρία για την αφήσουμε να πάει χαμένη, απλώς διαχειριζόμαστε κάθε φορά τα τρέχοντα, ελπίζοντας ότι με ένα μαγικό τρόπο θα μπορούμε να βρεθούμε στις καταστάσεις που πριν το 2008, που είναι αδύνατο.
Αυτό ισχύει και σήμερα?
Ναι, νομίζω ότι ισχύει και σήμερα, γιατί φαίνεται ότι δεν έχουμε μάθει ορισμένα πολύ βασικά σημεία. Ενώ θα έπρεπε Και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Ενώ θα έπρεπε να συζητάμε τα πολύ επιμέρους για το πώς θα μπορούσε να αρχίσει να τρέχει η οικονομία, να καλπάζει η οικονομία. Ουσιαστικά δηλαδή το πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερο εξωστρεφείς επιχειρήσεις, αυτό το οποίο ανέφερα πριν σαν αύξηση της παραγωγικότητας, δηλαδή μια πιο έξυπνη διασύνδεση των παραγωγικών συντελεστών. Φαίνεται ότι δεν έχουμε συμφωνήσει στα πολύ βασικά. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό συμφωνήσαμε και υπογράψαμε όλοι μαζί τον Ιούλιο ότι εδώ που βρισκόμαστε χρειάζεται μια περαιτέρω προσαρμογή, η οποία ήταν της τάξης του 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό γιατί συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει για πάρα πολλούς λόγους. Υπάρχουν οι μεγάλες τάσεις που έρχονται από το δημογραφικό, τη μείωση της παραγωγικότητας. Πλέον είναι ένα τεράστιο ποσοστό του εισοδήματος, έτσι, το 17% που πάει στις συντάξεις. Όλα αυτά χρειαζόντουσαν μια διόρθωση, το υπογράψαμε. Πάρα πολύ ωραία. Έκτοτε όμως, και ενώ η αρχική τάση της κυβέρνησης με την επιτροπή η οποία φτιάχτηκε το καλοκαίρι δεν ήταν κακή, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι, δηλαδή να υπάρχει ένα ελάχιστο εθνικό για όλους και μετά να υπάρχει μια διασύνδεση του τι θα παίρνεις σύμφωνα με τις φορές τις οποίες συνεισφέρεις στο σύστημα. Έτσι, αυτή είναι η σωστή αρχή και πολύ σωστά ετέθη έτσι. Έκτοτε, έχουμε προσπαθήσει να το γυρίσουμε και αντί να λύσουμε το ασφαλιστικό, θέλουμε απλώς να αφήσουμε το χρόνο να περάσει και να το κάνουμε φορολογικό. Δηλαδή απλώς να υπερφορολογήσουμε μια οικονομία επειδή δεν θέλουμε να λύσουμε το ασφαλιστικό της πρόβλημα. Έτσι. Αυτό σε συνδυασμό με οπισθοδρόμηση η οποία υπάρχει σε διάφορους άλλους τομείς που αφορά θεσμικά θέματα, πανεπιστήμια, ανεξάρτητες αρχές και ούτω καθεξής, δημιουργεί ερωτήματα για το αν πράγματι εννοούμε το ότι πρέπει να γίνει η προσαρμογή που απαιτείται για να μείνουμε στην Ευρωζώνη.
Θα προσπαθήσω να επικαλεστώ, γιατί αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό που λέτε και είναι απολύτως εύλογο, θα προσπαθήσω να επικαλεστώ την αντίθετη άποψη. Τι θα σήμαινε εάν προχωρούσαμε σε μια λύση περικοπών που ουσιαστικά θα μείωνε μισθούς, συντάξεις κατά κύριο λόγο, γιατί αυτές είναι οι δαπάνες, και λιγότερο θα πήγαινε προς την επιβολή φόρων. Γιατί πολλοί συνδέουν αυτό το θέμα με την πρόνοια του κράτους απέναντι σε αυτούς που την έχουν ανάγκη.
Ναι, μα όταν αυξάνονται οι φόροι μειώνονται τα εισοδήματα. Έτσι, αυτό το οποίο έχει σημασία έχει τι μένει στην τσέπη σου. Άρα το να λες ότι δεν μειώνεις ονομαστικούς μισθούς αλλά μειώνεις τελικά τους καθαρούς μισθούς είναι μείωση. Ένας μόνος τρόπος υπάρχει για την αύξηση των μισθών, έτσι, χωρίς να υπάρξουν ας το πούμε λογιστικά κόλπα. Ο τρόπος αυτός είναι να υπάρξει νέα παραγωγή. Έτσι, και για να υπάρξει νέα παραγωγή, επειδή υπάρχει ένα... Έτσι, δεν είναι ότι η χώρα στερείται εργασίας, έτσι υπάρχει 1 εκατομμύριο άνεργοι οι οποίοι περιμένουν να δουλέψουν την επόμενη μέρα εάν τους δοθεί ευκαιρία, χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις. Έτσι, τελεία. Αυτό είναι όλο το σχέδιο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει γρήγορα, πρέπει να κλείσει με τρόπο όμως ο οποίος να είναι αξιόπιστος.
Πώς το ορίζουμε αυτό?
Πρώτα απ' όλα να βγαίνουν τα νούμερα. Κανείς δεν είναι 100% σίγουρος ότι τα νούμερα πάντα βγαίνουν, αλλά θα πρέπει να είναι ένα σχέδιο το οποίο κάποιος που το βλέπει αξιόπιστο να λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρειαστεί να ξανακάνει προσαρμογές πάλι μεθαύριο. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα, όταν λέω ότι θα πρέπει να είναι ένα αξιόπιστο κλείσιμο, θα πρέπει όλες οι δευτερεύουσες και επιμέρους πράξεις οι οποίες απαιτούνται για την εφαρμογή, γιατί άλλο η νομοθέτηση και άλλο η εφαρμογή, επίσης να τρέξουν. Και εδώ αναφέρομαι όχι τόσο στα θέματα του ασφαλιστικού και του φορολογικού, που εκεί άπαξ οι νομοθετήσεις λίγο πολύ τα πράγματα είναι δρομολογημένα, αλλά κυρίως σε δύο άλλα. Το ένα είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων, το οποίο είναι ένας βραχνάς για την ελληνική οικονομία και πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση παραγωγικών πόρων για νέα παραγωγή, ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο είναι η δημιουργία του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας, που επίσης εκκρεμεί. Και αυτό, ενώ έτσι, θεωρούμε ότι είναι κάτι που μπορεί να είναι κακό, αντίθετα είναι μια ευκαιρία ανάπτυξης. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαχρονικά θεωρούμε ότι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει. Έτσι, η μη αξιοποίηση πρέπει να μας προβληματίζει.
Εάν αυτοί, υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι αυτό που περίπου περιγράψατε, τι σημαίνει ολοκληρώνουμε και περνάμε αυτά τα μηνύματα προς τα έξω την αξιολόγηση και την ολοκληρώνουμε με ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων που είναι ικανό για να βγαίνουν οι αριθμοί. Υπάρχουν άλλα δύο σενάρια. Το ένα λέει ότι δεν κατορθώνει πολιτικά επί της ουσίας η κυβέρνηση να κλείσει έτσι αυτή την αξιολόγηση και ότι πάμε σε μια λύση που είναι extend and pretend λύσεις στους κύκλους της Ευρώπης. Δηλαδή βάζουμε κάτι στο τραπέζι μεταβατικό για να μην έχουμε το πρόβλημα της Ελλάδος καλοκαιριάτικα και πάλι και διαλέγοντας ή μάλλον προχωρώντας προς μια τέτοια λύση. Αυτό τι σημαίνει για την οικονομία, όπως και τι σημαίνει η μη λύση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει τα σπάμε, αλλά υπάρχει στο τραπέζι μια πλήρης αβεβαιότητα για το πώς προχωράμε από εδώ και πέρα.
Ναι, τώρα από πού να πιάσει κανείς το τι θα γίνει αν δεν υπάρξει μη λύση. Πρώτα απ' όλα η χώρα έχει βάλει την υπογραφή της. Και θεωρώ ότι στη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε, όπου πλέον για πρώτη φορά από το 2009, τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση, τουλάχιστον ονομαστικά, συμφωνούν στο μείζον. Έτσι, ποιο είναι το μείζον, έτσι, να τα απαριθμίσουμε για να δούμε. Είμαστε εκτός αγορών, άρα χρειαζόμαστε κάποιος από τους εταίρους να μας χρηματοδοτεί. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποιοι όροι γι' αυτό. Οι όροι καλό είναι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αναπτυξιακοί, άρα να μας πηγαίνουν σε αυτή τη νέα ισορροπία της οικονομίας όπου μπορούμε να έχουμε με βιώσιμο τρόπο υψηλότερα εισοδήματα. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Λοιπόν, σε αυτό το μείζον πλέον για πρώτη φορά υπάρχει συμφωνία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Άρα το θέμα είναι όλο στην εφαρμογή. Τι χρειάζεται λοιπόν στην εφαρμογή? Πρώτον, να το τρέξουμε γρήγορα. Η αβεβαιότητα σκοτώνει. Έτσι. Δεύτερο, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο θα μας πάει προς τα πίσω από την πλευρά της ανάπτυξης, να το βάλουμε πίσω, στο πίσω σιρτάρι. Για παράδειγμα, αυτής φορολογικών συντελεστών από μόνη της είναι αντιαναπτυξιακή. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη χειρότερο εδώ. Ότι κάθε φορά που διαφαίνεται ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα στο μέλλον, πάλι θα φορολογούμε τους ίδιους και τους ίδιους. Αυτό μακροπρόθεσμα απομακρύνει από την ελληνική οικονομία και ξένους επενδυτές. Εδώ απομακρύνει ακόμη και Έλληνες όταν έχουν ευκαιρία να φύγουν. Οπότε το να μην υπάρξει τώρα λύση και να υπάρξει ρητή διαφωνία, ομολογώ ότι δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Υπάρχει αυτό το οποίο λέτε, ότι μπορεί να υπάρξει μια σταδιακή, ας το πούμε, προσέγγιση μιας λύσης. Κατά την άποψή μου έχουμε ήδη καθυστερήσει και θα έπρεπε όλα να κλείσουν μαζί. Αλλά επειδή καθώς φαίνεται θα μπει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα, κατά την άποψή μου πρέπει να μπει και στο πρόγραμμα επίσημα, θα υπάρξει μια δεύτερη ευκαιρία σε ορισμένους μήνες να διορθωθούν ορισμένα σημεία, να υπάρξει λοιπόν μια νέα προσαρμογή αυτών που έχουν ήδη συμφωνηθεί και από την οπτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει και δεν είμαι καθόλου σίγουρος γιατί αν αυτό έγινε κατά λάθος ή με κάποια άλλη σκοπιμότητα, δαιμονοποιήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις τελευταίες μέρες. Γιατί αν κάτσει κανείς και δει ψύχρεμα τι είναι αυτά τα οποία λέει τουλάχιστον το τελευταίο 1,5 χρόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν θέλω να ανατρέξω στο 2009, αυτά είναι σαφέστατα προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας. Και όσον αφορά το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα όριο στο τι πληρώνουμε για χρέος, και ως προς το ότι πλεονάσματα, τα πρωτογενή πρέπει να είναι ρεαλιστικά και να μην αποτελούν ένα πολύ μεγάλο βάρος στην ελληνική οικονομία, αλλά ακόμη και τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία προτείνει είναι προς την αναπτυξιακή κατεύθυνση. Άρα όλα αυτά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να μπει το ταμείο στο επόμενο πρόγραμμα για την αξιοπιστία, στο πρόγραμμα για την αξιοπιστία του προγράμματος. Θα υπάρξει ευκαιρία να γίνει αυτό λογικά μετά το καλοκαίρι, ενώ να μπει το ταμείο και με χρηματοδότηση. Αλλά δεν μπορούμε να σερνόμαστε μέχρι τότε. Έτσι. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει για το έτος είναι ότι όλα αυτά θα κλείσουν τώρα, έτσι ώστε να αρχίσουν να υπάρξουν επενδύσεις, να μπαίνουν στην οικονομία, για να μπορέσει συνολικά ο ρυθμός ύφεσης για το 2016 να μην είναι πολύ ψηλός.
Μιλήσαμε για το είδος της αξιολόγησης ως προς την επιρροή που θα έχει στο πρόγραμμα. Μιλήσαμε για δημοσιονομικά και ασφαλιστικό. Θέλω να κλείσουμε μιλώντας λίγο για κόκκινα δάνεια. Εάν είναι πράγματι το πιο σημαντικό ανοιχτό ζήτημα για λόγους ρευστότητας της οικονομίας κυρίως, και εάν θεωρείτε ότι χωρίς να κλείσει το συγκεκριμένο θέμα μπορεί επί της ουσίας να προχωρήσουμε έστω και με την ενδιάμεση λύση που περιγράψαμε.
Τα κόκκινα δάνεια είναι πράγματι αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο θέμα, γιατί μόνο με κάποιο είδους λύση, η οποία θα πρέπει να είναι σταδιακή. Έτσι, τα κόκκινα δάνεια είναι ένα τεράστιο ποσοστό του εθνικού εισοδήματος. Είναι περίπου 10 φορές πάνω από αυτό το οποίο σε μια κανονική οικονομία θα μπορούσε να απορροφηθεί υπό κανονικές συνθήκες. Να δούμε όμως τι σημαίνει αυτό. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, στεγαστικά. Στα στεγαστικά υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ώστε χωρίς να υπάρξει βλάβη στα ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα να υπάρχουν προσαρμογές. Όσο όμως το καθυστερούμε και όσο βρισκόμαστε σε μια κατάσταση χαμηλών εισοδημάτων και επίσης αρνητικού πληθωρισμού, που είναι κακό για όλα τα δάνεια ο αρνητικός πληθωρισμός, γιατί τα δάνεια είναι ονομαστικά, η δυσκολία αυξάνεται. Αλλά σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο και οι δυσκολίες στα στεγαστικά δάνεια δεν είναι τεράστιες. Στα επιχειρηματικά δάνεια είναι δύο τα ζητούμενα. Το ένα είναι πρέπει να απελευθερωθούν κεφάλαια για να δοθούν σε νέα επιχειρηματικά πλάνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, αυτό θα πρέπει να γίνει με ένα τέτοιο έξυπνο τρόπο αναδιάρθρωσης των παλιών επιχειρήσεων, όπου χρειάζεται, ώστε να υπάρξει και η πίεση στους επιχειρηματίες οι οποίοι σε όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν βάλει δικά τους κεφάλαια που υπάρχουν στις επιχειρήσεις τους να το κάνουν. Άρα ουσιαστικά όλο αυτό πρέπει να είναι ένα σήμα επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Οι συνθήκες γι' αυτό υπάρχουν. Έτσι, γι' αυτό είναι λίγο ακατανόητο κανείς να καθυστερεί, και δεν ξέρω αν αυτό είναι η ελληνική πλευρά ή η έξω πλευρά, δεν θέλω τώρα να πάρω θέση αυτό, αλλά να καθυστερεί τη συμφωνία όταν υπάρχουν τάξεις μεγέθους στο τραπέζι, στη διαφωνία, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ λίγων εκατομμυρίων, όταν από την άλλη πλευρά η καθυστέρηση η οποία υπάρχει μπορεί να κοστίσει 1 και 2% του ΑΕΠ. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο νόμιζα ότι το μάθαμε το 2014, με το τι έγινε το 2015, αλλά φαίνεται ότι δεν το έχουμε κατανοήσει πλήρως.
Νομίζω ότι δεν το μάθαμε, γιατί η όλη ιστορία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εκεί που κολλάει το συγκεκριμένο ζήτημα και χωρίς να είμαι ειδικός, είναι το κατά πόσο η μεταφορά αυτών των δανείων μαζί με πράσινα δάνεια, προφανώς θέλουν να φτιάξουν ένα πακέτο που κάποιος να θέλει να το αγοράσει για κάποιο λόγο, σε συγκεκριμένα επενδυτικά φαντ, άλλοι τα λένε κοράκια, άλλοι τα λένε φαντ, έχει κολλήσει. Περισσότερο ιδεολογικά έχω την εντύπωση παρά πρακτικά.
Ναι, νομίζω είναι όπως το λέτε. Η πρακτική λύση υπάρχει. Να τονίσουμε όμως με αυτό και να το συνδέσω με το πρώτο πράγμα που είπα, ότι αυτή είναι και μια ευκαιρία η χώρα να αλλάξει, να γίνει μια καλύτερη οικονομία και μια ίσως και δικαιότερη κοινωνία. Γιατί, για παράδειγμα, μια που μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια, η Ελλάδα είχε ένα έλλειμμα συνολικά όσον αφορά το πτωχευτικό δίκαιο. Στην Ελλάδα το να ανοίξεις μια επιχείρηση ήταν κατάρα, με την έννοια του ότι αν κάποια στιγμή πήγαιναν άσχημα τα πράγματα θα μπορούσες να ξεμπλέξεις μόνο αν περάσουν 10-20 χρόνια. Η δυνατότητα δηλαδή να υπάρξει μια λύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπονταν στην ελληνική οικονομία. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, για να πάω στο άλλο άκρο, στην αμερικάνικη οικονομία, που είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσεις επιχειρήσεις αλλά και στη συνέχεια να κλείσεις επιχειρήσεις. Γι' αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος κάνει την αμερικάνικη οικονομία πολύ πολύ πιο παραγωγική από την ελληνική. Γενικότερα και από την Ευρωπαϊκή, για να είμαστε δίκοι στο συγκεκριμένο θέμα. Άρα το να υπάρξει μια διευκόλυνση σε αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Αν δεν το κάνουμε τώρα, πότε θα το κάνουμε? Και αυτό είναι και ένα μήνυμα και για τους νέους επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν. Αλλά ξαναλέω, αυτό δεν σημαίνει ότι χαρίζουμε δάνεια και τα περνάμε όλα αυτά σε φόρους. Υπάρχουν οι λύσεις. Φαίνεται όμως ότι ακόμη περισσότερο, εσείς το είπατε, ιδεολογικό. Εγώ θα το έλεγα ότι είναι περισσότερο πολιτικό από την πλευρά της επικοινωνίας και βραχυπρόθεσμα. Έτσι. Μακροπρόθεσμα νομίζω ότι έχουμε πλέον οριμάσει όλοι. Έχουμε δει όλοι μας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Κάποιες λύσεις είναι επώδυνες, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερες από το να υπάρχει, να διατηρείται η σημερινή κατάσταση, η οποία όσο διατηρείται παίρνει και μόνιμα χαρακτηριστικά. Έτσι βρισκόμαστε σε ύφεση τώρα πάρα πολλά χρόνια. Και υπάρχει κάτι ίσως χειρότερο από αυτό το οποίο αυτοί οι οποίοι μας κοίταζαν, έτσι, από τη στιγμή που μπήκε ο μεγενθητικός φακός πάνω στην Ελλάδα το 2009 και μας κοίταζαν κάποιοι το 2010-2011, κοίταζαν ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της οικονομίας μας προηγούμενα. Είναι αυτή μια οικονομία στην οποία θέλω να ζήσω, είναι αυτή μια οικονομία στην οποία θέλω να επενδύσω.
Το 2016, για να κλείσουμε αυτό.
Το 2016 λοιπόν, επιπλέον των αμφιβολιών που έχουν για το τι ήμασταν τότε, έχουν τώρα και την αμφιβολία, μα τι σώη οικονομία είναι αυτή και τι σώη πολιτική είναι αυτή, η οποία δεν αντιλαμβάνεται, δεν βρίσκει τρόπους να λύσει μια κρίση. Γιατί, ξέρετε, μια κρίση δεν θα λυθεί μόνο βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή, για να έρθει κάποιος να επενδύσει εδώ, και να ξένος, γιατί οι εγχώριες αποταμιεύσεις πλέον είναι πάρα πολύ χαμηλά, θα σκεφτεί έναν ορίζοντα 20-30 ετών. Θα μας έρθουν και κρίσεις και στο μέλλον. Έτσι, μια οικονομία κρίνεται για το πώς διαχειρίζεται τις κρίσεις της. Και προς το παρόν τη διαχειριζόμαστε με μια απίστευτη, θα έλεγα, επιμονή στο να διατηρήσουμε ένα μοντέλο παραγωγής που δεν διατηρείται.
Κύριε Βέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Νίκος Βέτας, ο καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ.